Klimatický podcast CI2.
Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Vítáme vás u dalšího pokračování klimatického podcastu CI2. Tentokrát si budeme povídat o mikroadaptacích. Ve studiu vítám kolegy z agentury Koniklec, Mirka Lupače.
Dobrý den.
A Davida Kunzbergera.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Daniel Tichý. V debatě o těch různých klimatických opatřeních se častěji spíše setkáváme s pojmem adaptací, než právě s těmi mikroadaptacemi. Jestli můžete definovat nějakou vzájemnou souvislost mezi adaptacemi a mikroadaptacemi, jak byste tohleto popsali, Mirek Lupač?
Je to náš vlastní koncept, čili my tady nemáme žádnou přesnou definici. Asi bych nejspíš řekl obecně, co to vůbec je adaptace na projevy změny klimatu, to asi teda už zřejmě vaši posluchači tuší vzhledem k tomu zaměření tohohle podcastu, ale je to vlastně něco, soubor jakýchsi komplexních opatření na všech úrovních, jak se vyrovnat nejenom s tím, jak se projevuje změna klimatu, sucho, zvýšená teplota a tak dále, ale jak se vyrovnat i s tím, jak jsme si vlastně my sami ten náš veřejný prostor proměnili, protože kdybychom si ho takhle neproměnili za posledních 50 nebo 100 let, tak by nás ty změny klimatu tak nezasáhly. Takže to je adaptace. A co je mikroadaptace? Bavíme se teda hlavně o prostředí města nebo obce nebo zastavěné krajiny. Řekněme, nebavíme se o té volné krajině. Nebavíme se o zemědělství, nebavíme se o lesnictví, bavíme se hlavně o urbánním prostředí. A tam my jako mikroadaptace chápeme opatření, která pomáhají člověku zmírnit vlastně jeho citlivost na projevy změny klimatu, to vedro, na to sucho, nedostatek vody, ale jsou na té nejmenší úrovni. To znamená, týkají se jeho rodiny, malé komunity, sousedství, domu, rodinného domu se zahradou, činžáku ve městě a nejbližšího okolí. Samozřejmě respektujeme, že adaptace na změnu klimatu je věc systémová, že prostě musí to probíhat na nějakém globální a národní, regionální úrovni. Za to jsou zodpovědní politici, je to strašně nákladné a drahé, ale myslíme si, že i na té místní úrovni je velká řada příležitostí, jak se adaptovat. Že je nejvyšší čas to udělat, k tomu se asi dostaneme za chvíli konkrétně, a že asi taky se skrz tohleto téma nebo skrz ten pohled na adaptace dá vlastně vysvětlovat lidem, jak se ta změna klimatu v tom sídelním prostředí projeví.
Navážu na to, existuje něco jako typologie mikroadaptací, abychom si ještě co nejblíže přiblížili třeba lidem, kteří o nich ještě nikdy předtím neslyšeli, David Kunzberger?
Tak typologie určitá existuje v tom našem konceptu, který vychází z principu OSA, což je taková zkratka opatření k systematické adaptaci města na dopady změny klimatu, kde vlastně rozlišujeme několik úrovní, to obydlí vlastní, kde žijí ti lidé, kterých se to týká, potom ulice, to znamená soubor několika obydlí, které spolu bezprostředně sousedí, potom čtvrť, takové širší sousedství, město jako nějaký větší celek a pochopitelně na něj navazující i příměstská krajina.
Já teda, Davida, ještě doplním, spodrobním vlastně tuhletu odpověď. Je to takový pohled, řekněme, je to spíš s velkou nadsázkou, jako filozofický koncept, než technický koncept, říkám s velkou nadsázkou. A vychází z toho, že takovou základní jednotkou je opravdu ten dům a jeho nejbližší okolí. Do toho nejbližšího okolí počítáme zhruba 5-metrové pásmo, 5-7-metrové pásmo. Dalším pásmem je ulice, což je zhruba 20 metrů, taková ta nejbližší vlastně, tam většinou menší ulice, kde ani není veřejná doprava, kde roste třeba nějaké stromořadí a tak. Potom je to pásmo čtvrti, které teda už je do 200 metrů od domu, kde už vlastně máme i tu nějakou veřejnou vybavenost, máme tam nějaký park a podobně, nějaké místo pro shromažďování. A potom tedy město, to asi vysvětlovat nemusím, a příměstská krajina, to je chápáno tak, že vlastně ten koncept OSA a koncept mikroadaptací by měl vést i k vytvoření osy mezi tím domem a tou příměstskou krajinou, průřezem skrz všechny ty úrovně, o kterých jsme mluvili. A potom samozřejmě existuje typologie podrobná, kdy pro každou z těchto zón, vlastně, které jsme takhle nadefinovali, máme vytipováno pro každou zhruba 10 až 15 typických opatření, která jsou možná v té dané zóně realizovat.
Dům, ulice, čtvrť, to jsou právě ta místa, která se týkají mikroadaptací. Pojďme si k ním dosadit nějaké ty konkrétní příklady opatření, které se právě v domech, ulicích, ve čtvrtích dají provádět?
Tak já začnu tím domem, tedy tou nejbližší zónou, tak samozřejmě jsou to všemožné zelené prvky, ať jsou to zelené střechy, zelené fasády, případně nějaké osazení zeleně bezprostřední blízkosti toho domu. Potom jsou to technická opatření, které mají snížit tepelné ztráty toho objektu, například zateplení fasád, zateplení střech. Potom jsou to takový jejich bratříčci opatření, které chrání dům před vlnami veder, to znamená nějaké zastěňovací prvky, případně změna barvy, střechy a podobně. A v neposlední řadě jsou to opatření, která se zaměřují na hospodaření s vodou, na zadržení vody, to znamená opatření proti suchu, jsou to třeba nějaké mokřady v bezprostřední blízkosti toho domu, anebo zařízení právě na zachycování dešťové vody.
Já doplním ještě k tomu domu. My se zaměřujeme hlavně na domy, které už stojí. To je totiž docela klíčová otázka. Ta mikroadaptace je věc, která se vztahuje vlastně především už ke stávajícímu prostoru, a který je už vybaven nějakou stávající infrastrukturou. Samozřejmě při koncipování nové čtvrti nebo stavbě nového domu nebo plánování celého města vlastně už je nutno počítat úplně s jinými postupy než u těch mikroadaptací. Tam už jsou postupy tvůrčí, postupy, které jsou založené na větším plánování. Teď spíš doháníme to, co tady léta nikdo nedělal na těch domech. A bohužel ani dneska ještě nedělá i u novostaveb, protože řada architektů ještě není v tomhletom dobře, řekněme, vzdělaná a hlavně nejsou ani dobře vzděláni ti klienti jejich, takže se nepotkává zrovna velká expertíza často a ty domy, i nové domy vypadají z hlediska adaptace na změnu klimatu dost špatně. Takže ale bavíme se hlavně o tom, co už stojí. Čili jsou to zdánlivé drobnosti, které vlastně zdánlivě všichni vědí, ale fungují v nějakém celku. Potom později se možná dostaneme k tomu, že odkážeme i na stránku, kde si můžou lidé namodelovat vlastně takový dům upravený, aby věděli, kolik taková věc stojí, jak ho přizpůsobit změnám klimatu. Čili bavíme se o tom, před co jsme již postaveni. To, co budeme teprve stavět, to je jiná kapitola. Já jenom zmíním krátce ještě tu další rovinu. V té úrovni ulice, tam se máme taky určitou typologii. Tam už je to ten, řekněme, komunitní prostor, který lze dozdobit v uvozovkách a dovybavit spoustou věcí. Čili je tam celý velký prostor pro práci s uličními stromy a stromořadími, což je nesmírně složitá problematika i inženýrsky. Toho jsme si vědomi, ale jako existují různé postupy, které je dobré asi zmiňovat potom. Vsakování vody uliční, zelené stěny na fasádách domů, ty už vlastně zasahují i do toho uličního prostoru a vůbec vytváření komunitních prostorů, které mohou třeba i obsahovat nějaké malé zahrady společné a podobně. Samozřejmě do toho uličního mezi domem a ulicí už je taky oblast vnitrobloku, kterou asi taky zmíníme. V té rovině čtvrti, tam je toho poměrně hodně, tam už se vejde dost jako různých věcí. Tam v podstatě už mohou být třeba větší městské zahrady, patří sem různá alternativní péče o trávníky, třeba v nějaké širší souvislosti čtvrti, patří sem využití plochy střech pro všechny možné typy zahrad, ať už intenzivních nebo extenzivních, dokonce sem patří i takové, řekněme, rarity, jako jsou hmyzí habitaty a vůbec habitaty pro různé druhy zvířat, což se všechno může v té čtvrti pěkně organicky propojit do takové zelené infrastruktury, která může přispívat k ochlazování a zadržování vody. No a na úrovni města, tam se to všechno propojuje a tam potom nám vzniká takový systém, který bohužel nemůžeme ukázat na mikrofon, nebo můžeme, ale nikdo by z toho nic neměl. Možná pro ty, kteří vědí, co to jsou územní systémy ekologické stability, tak vlastně nám ten výsledek trochu připomíná ten územní systém ekologické stability, kdy vlastně se všechny tyhle ty prvky, koridory a centra, tak jak je to v tom ÚSES, propojují do jakéhosi opěrného systému, kterému právě říkáme OSA, čili to vlastně to, ta opatření k systémové adaptaci města. Čili taková přidaná hodnota tady všech těch celkem známých opatření je to jejich propojení do toho celkového městského systému, který pak je napojen na tu příměstskou krajinu.
Právě tady zazněla řada příkladů těch konkrétních opatření v oblasti mikroadaptací. Myslím si, že z toho vyplývá, že ty mikroadaptace mají i potenciál snižovat emise skleníkových plynů. Je to tak?
Ano, určitě tomu tak je, protože tady se u adaptací, kde pracujeme vlastně se zvyšováním odolnosti těch domů na změnu klimatu, zároveň potřebujeme snižovat objem skleníkových plynů. V případě těch domů se spotřebává hlavně energie a voda. Jak výroba energie, tak i úprava pitné vody, protože o pitné vodě ve městě hovoříme, když se mluví o vodě, tak mají určitou produkci skleníkových plynů. Podle informace od kolegů z CI2 je produkce skleníkových plynů v případě elektřiny asi 0,66 kg ekvivalentního CO2 na 1 kW. V případě vody je to asi 0,5 kg na 1 krychlový metr. Čili pokud uděláme adaptační opatření, například, kde nahradíme část spotřeby pitné vody vodou dešťovou, tak nasazením tohoto opatření přispějeme ke snížení množství skleníkových plynů. U studené vody je to poměrně málo, takže já jsem si té v rychlosti spočítal, že pokud čtyřčlenná rodina nahradí splachování záchodu dešťovou vodou, tak ušetří za rok celkem zanedbatelných 12 kg ekvivalentního CO2. Ale v okamžiku, kdy ta rodina začne třeba ohřívat vodu na sprchování ve fototermických kolektorech, tak už se může třeba v tomto případě dostat i na několik set až 1000 kg ekvivalentního CO2 ročně. Pochopitelně ještě bych uvedl jeden příklad, zdánlivě nesouvisející, ale zeleň v okolí domu, vzrostlá zeleň může snížit teplotu v dobách vedra o 1 až 10 stupňů. Je to velice individuální, záleží na tom, o jakou zeleň se jedná. A pokud si představíme, že bychom ten dům chladili pomocí klimatizace a třeba nám ty stromy pomohly jenom k tomu, aby ta klimatizace běžela o 30% méně, tak už se dostáváme zase na nějaké desítky kilogramů nevyprodukovaných emisí CO2 za jedno jediné parné léto.
To jsou určitě velmi pozitivní prvky mikroadaptací. Jaké jsou vlastně ty jejich další ostatní výhody z pohledu toho, že jsem třeba jednotlivec, jsem v domácnosti, jsem majitel bytu, tak pro mě jako normálního obyvatele toho daného místa, jaké výhody mohou ty mikroadaptace přinést?
Výhody jsou především dvě. Jednak si je z velké části můžete ty jednotlivá mikroadaptační opatření na svém domě pořídit své pomocí nebo velice snadno za pomoci nějakých celkem běžně dostupných řemeslníků. Nestojí to příliš mnoho peněz a obvykle až na nějaké malé výjimky není potřeba v rámci toho ani komunikovat s úřady. Je potřeba samozřejmě se v určitých případech domluvit se sousedy nebo třeba se společenstvím vlastníků nebo podobně, ale v principu můžete si to opatření zajistit ve vlastní režii za přijatelné peníze a vlastně jeho efekt poznáte vy a bude sloužit především vám. Byť samozřejmě může v některých případech přispět i té komunitě bezprostřední třeba v tom domě. Jako příklad bych uvedl třeba zasklení balkónu, zasklení loďie, což je věc, kterou lze pořídit za přijatelné peníze pro většinu lidí a časová náročnost realizace je několik málo hodin a prakticky je to administrativně zcela nenáročné. To samé platí třeba u takové zdánlivé banality pro hospodaření s dešťovou vodou. Nemusíme vždy budovat obrovskou podzemní nádrž za použití nějakých mnoha dotací v řadě případů, zejména u menších domků, kde je ta dešťovka využívaná pouze pro zálivku a ušetří hodně vody, tak stačí obyčejný sud, který je postavený k okapu a to opravdu může udělat každý.
Já bych teda ještě na navázal, trošku bych to, možná bych tam jako mírně nesouhlasil v jednom bodě, který řekl, ty jsi se, Dane, na to ptal, jako ze svého pohledu, čili pohledu majitele bytu nebo tak, což jako pak je v pořádku odpovědět, že to poslouží zejména tobě a taky trochu ostatním, ale nerad bych odváděl pozornost právě k nějaké individuální, jako primárně k nějaké individuální výhodě. Právě ten náš pohled je snaha o nějaký pohled systémový, to znamená, jak propojit ten benefit jednotlivce, ale současně do toho vnést prvek propojení těch jednotlivých benefitů do benefitu nějakého společenství. Jo? Takže jenom abychom to zase neodvedli k nějakým individuálním výhodám. Ono je pravda, že je dobré to všechno přepočítávat na peníze a na takový ten přímý vyčíslitelný přínos v nějakých jako měřitelných jednotkách pro každého z nás. To jako samozřejmě víme, že je pro nás důležité. Ale smíme jako odhlednout od toho, že se především snažíme o to, aby se to celé nějak propojilo. A dostaneme se asi ke konci toho povídání potom taky k tématu vnitrobloku a na tom to krásně ukážeme, nebo si aspoň můžeme tak jako zdemonstrovat, že to je ten prostor, kde se všichni musí dohodnout a pak to funguje lépe, než když to prostě funguje pro každého zvlášť.
Přesto bych ještě možná na chvilku připomenul a zdůraznil ten aspekt cenové dostupnosti, jak ho zmiňoval David. Tam jde o to, že podle mého názoru existuje takový stereotyp, že klimatická opatření stojí kupu fůru peněz a my jsme si právě tady v tom povídání jsme ukázali, že skutečně mohou být velmi cenově dostupná. Tak existuje podle vás tenhle ten mýtus a pomáhají ho mikroadaptace tak nějakým takovým způsobem zbortit?
Tak zbortit je asi trošku silné slovo, ale určitě chceme, aby ta adaptační opatření, adaptace, aby si to lidé nevykládali jako ty obrovské přehrady, obrovské nějaké investiční akce, které jsou samozřejmě také důležité, ale s těmi jednotlivec nic nenadělá, kromě toho, že ze svých daní částečně financuje. Ale tady hovoříme opravdu o těch opatřeních na úrovni domu, jeho bezprostředního okolí a nebo realizované společně na úrovni nějaké komunity, kde je poměrně často velký podíl vlastní práce a nějakého společného díla a ty finance, které tam pochopitelně také musí vstoupit, nejsou tak dramatické a běžný člověk si je může dovolit zafinancovat vlastně ze svého bez jakýchkoliv dotací a podobně.
Ještě to zkusím zase ze svého pohledu. My se právě snažíme najít to, co mohou lidé pro sebe a nejbližší okolí v oblasti přizpůsobení se změně klimatu udělat, aniž by to pro ně znamenalo na dosmrti se zadlužit. Jo? Jako my nehledáme opatření, která jde udělat buď úplně zadarmo nebo za pár korun. Zase bych nerad tenhle ten mýtus vytvářel. Jsou to relativně třeba i nákladné věci, ale jsou únosné. Jsou pro člověka únosné. A my se snažíme ukázat, že řekněme, takovéhle opatření mají smysl, že prostě vytvářejí lepší budoucnost, lepší kvalitu života pro jednotlivce, rodinu, komunitu. Není to samozřejmě zadarmo. Jak řekl David, je v tom nějaký podíl vlastní práce, velké úsilí na vyjednávání, velké úsilí na takzvaný fundraising, hledání různých zdrojů. Není to úplně nejlevnější proměnit dům na, řekněme, dům lépe adaptovaný, ale můžeme asi říct, že cíl je, aby se kvůli tomu člověk na 20 let nebo na do smrti nezadlužil.
Vy se oba v agentuře Koniklec věnujete tématu mikroadaptací prostřednictvím projektu Klima na doma a ne poraďme se o mikroadaptacích. Jaké jsou dosavadní výstupy tohoto projektu a jakým způsobem se vám podařilo do něho zapojit veřejnost, jak jste spolupracovali s lidmi na tomto projektu?
My jsme s projektem Klima na doma a ne poraďme se o mikroadaptacích začali v roce 2019. Ten projekt probíhal v loňském velmi, velmi parném létě. A do tohoto projektu se nám podařilo během toho léta zapojit 38 převážně pražských domácností. Mimochodem máme i informace nějaké o tom, jaká byla typologie jejich obydlí, takže je to více než 60% těch zapojených domácností žilo v panelácích, asi něco více než třetina v činžovních domech a raritně tam byly tuším dvě domácnosti, které žijí v těch novostavbách, které by měly být jakoby už skvělé, ale z hlediska tedy adaptace na změnu klimatu nebyly. Vlastně v těchto domácnostech jsme ve spolupráci s nimi celé léto prováděli takové měření vnější a vnitřní teploty. Snažili jsme se, a to bohužel se úplně nedařilo v takové míře, jak jsme chtěli, měřit i teplotu stěn, což je důležité, k tomu se ještě dostanu. Zmapovali jsme alespoň základním způsobem ten jejich dům, jak vypadá, jestli je zateplený, jestli má v okolí zeleň nebo nemá, jestli stojí samostatně nebo je součást nějakého většího bloku. A z tohle toho nám vznikal poměrně velký balík dat, ze kterého se dalo v řadě případů odečíst, jak se ty domy v tom opravdu horkém létě chovají, jak se v nich ti lidé cítí a podobně. Měli jsme ještě jednu ambici, protože ta účast v tom projektu byla pro ty domácnosti poměrně zatěžující. Jako měřit každý den, dejme tomu ráno a odpoledne, nejlépe i v poledne nějaké teploty, zapisovat je, předávat je pomocí webu nebo mobilní aplikace ke zpracování opravdu ne každého to dlouhodobě v uvozovkách baví, takže jsme se pokusili oslovit vlastníky domácích amatérských meteostanic, které velice často umí publikovat výsledky průběžně na webu. Oslovili jsme je s prosbou, zda by nám neposkytli data změření, které vlastně jejich stanice uložila během toho léta. Podařilo se nám získat 3 provozovatele těchto meteostanic a jednu meteostanici jsme umístili na panelákovém domě na Pražském Chodově a jak z těch spolupracujících stanic, tak z té naší vlastní jsme získali poměrně velká data, v uvozovkách velká data, ucelenou řadu měření vlastně celodenního a v kombinaci s dalšími hodnotami, které jsme zjišťovali a které nám ty zapojené domácnosti poskytly, jsme mohli například zjistit, jakým způsobem se ohřívá dům a jak dlouho to ohřátí vydrží. To znamená, že jsme třeba přišli na poměrně možná banální věc, ale že i zateplený panelový dům bez zeleně se velice rychle ohřeje a jeho stěny začnou fungovat jako radiátory, takže i v době, kdy teplota venku poklesne na únosných 23 stupňů třeba, tak pořád v tom bytě sálají stěny teplotou 29 a udržují tam vlastně dlouhodobě tropické vedro.
Tak já bych na to navázal ještě tady na Davida, protože mi to připomnělo jednu věc. By bylo fajn taky zmínit třeba něco hodně konkrétního. Tak to zateplení je věc, která je hodně taková, jako se o ní hodně mluví, hodně dlouho se to už používá. Lidé o tom mají nejrůznější informace, ale třeba právě vnímají ho většinou tak, že to zateplení funguje především v zimě, že jo? Samozřejmě logicky snižujeme spotřebu energií, snižujeme tím produkci skleníkových plynů a tak dále. Jednak už jsem na začátku mluvil o tom, že ale potřeba brát taky v úvahu, co to udělá s vnitřním prostředím toho domu, když ho takhle zateplíme a taky, co to udělá v tom parném létě. Protože někdo třeba říká, zateplení domu v létě je dobré, protože vlastně zase snižuje tu rychlost toho ohřívání domu, ale jak říkal David, i zateplený panelák se nám takhle přehře a ta vnitřní stěna pak funguje jako radiátor. Proč to tak je? Jo, to je ta otázka prostě, která samozřejmě se pak díky tomu měření objeví. No, musíme hledat odpověď ve fyzice prostě a ve stavební fyzice. Odpověď je jednoduchá, záleží na tom, z jakého materiálu to zateplení je. A z jakého materiálu je samozřejmě konstrukce toho panelového domu. Protože tenhle materiál má nějakou tepelnou kapacitu a hlavně nějakým způsobem se dynamicky chová během doby, kdy se ohřívá a kdy vychládá. Tomu říkáme fázový posun, kdy tento fázový posun je důležitý proto, jak rychle se ten dům ohřeje a jak rychle vychladne. Pokud se ten materiál chová tak, že ten dům se ohřeje a nestihne vychladnout, přes noc to akumulované teplo v něm zůstává v tom materiálu, tak nám to zateplení není v létě k ničemu. Takže to je právě přesně to, co my touhle kampaní sledujeme, nebo vlastně my tomu už říkáme služba. Chceme přizvat tomu další lidi, kteří do toho zapojí vlastní domy a chceme zjistit, jak se konkrétní stavby chovají v konkrétních podmínkách a co vlastně hraje roli v tom ovlivňování kvality života v těch domech. To je ten cíl, je to v podstatě určitý pokus, který není laboratorní, je to určitý pokus skutečně v terénu na různých konkrétních stavbách si ukázat, co jak funguje a co se jak může změnit. Těch dat, které jsme nasbírali, bylo poměrně hodně, ale věříme tomu, tady máme poznámku, že to bylo 608 datových sad, ale chceme to podstatně a podstatně rozšířit, ten náš zásobník těch velkých dat, a to asi v příštích letech se nám doufám podaří.
Z toho, co jste právě uvedli, tak vyplývá, že ten projekt nadále běží, máte s ním nějaké konkrétní plány do budoucnosti, tak kam byste ho chtěli v té nejbližší době, v nejbližších letech posunout a co si od jeho pokračování slibujete?
Tak jak říkal Mirek, je to služba. Chceme vybudovat službu, protože projekt je časově omezený, my nechceme, aby tahle ta služba byla časově omezená a skončila s ukončením projektu koncem tohoto roku, ale chceme především zapojit další domácnosti, ale pracovat s nimi trošičku systematičtěji. Chceme postihnout všechny souvislosti, které jsme třeba v tom relativně velkém počtu domácností úplně nemohli podchytit. Chceme zjišťovat další důležité hodnoty v bezprostředním okolí toho domu. Například teďko velice intenzivně pracujeme na tom, jak zajistit měření půdní vlhkosti, které považujeme za mimořádně důležité. Chceme zajistit kontinuální měření teplot povrchů, protože v tom minulém roce se tato hodnota ukázala jako velice důležitá, ale její získávání je vyloženě závislé na disciplíně těch zúčastněných. A v neposlední řadě chceme dokumentovat stav těch jednotlivých domů před tím, než jsme začali s tím měřením, a dokumentovat i případná opatření, které ty domácnosti budou provádět, a následně se pokusit změřit dopad těchto opatření na prostředí v těch domech a na jejich parametry.
Slíbili jsme posluchačům, že se ještě vrátíme k vnitroblokům, protože ty se určitě mikroadaptací týkají. Mikroadaptace mají ten potenciál proměňovat veřejný prostor. Jak to mohou činit právě v případě vnitrobloku? Jaká byste měli konkrétní doporučení, konkrétní tipy?
To jsme opravdu řekli, že vnitroblok je takový prostor, který je to přímo takový etalon té mikroadaptace nebo toho prostoru, kde se vlastně něco dá dělat. Konkrétních příkladů je víc. My se konkrétně přímo vnitrobloky nezabýváme, jako chceme taky se tomu věnovat, nicméně jsou na to daleko povolanější organizace. Můžeme jmenovat třeba tady naší známou organizaci Bieno, která působí v Praze a i v okolí. A tam opravdu jde o to systematicky pracovat s těmi všemi vlastníky, kteří ten prostor prostě vlastní. To je, než se dostaneme ke konkrétním příkladům, tak je potřeba si uvědomit, že vnitroblok je etalon nejen mikroadaptace, ale vnitroblok je taky etalon sousedství. A právě většinou překážka v těch úpravách nebo v těch proměnách je v tom, že ty lidi se neumí domluvit. Protože od začátku mluvíme o tom uvozovkách filozofickém konceptu, který prostě spočívá v nějaké dohodě a v nějaké spolupráci, tak ten vnitroblok je přesně to místo, který ukáže, jestli lidé jsou schopni spolupracovat. Ideálně, když do toho třeba vstoupí obec nebo ta městská část, která pomůže a ráda asi pomůže třeba zlepšit nějaký prostor vnitrobloku, ale jde o to opravdu nastavit dobře tu komunikaci. A je fajn, že organizace, které to dělají, že pomohou i s tím tou technickou realizací, umí poradit i s tím vyjednáváním. To je nesmírně důležité, propojit tu složku vyjednávací a technickou. A ještě bych k tomu vnitrobloku možná řekl tolik, že máme informace, že tady do grantového řízení jsou předkládány projekty na ten tento typ vlastně vylepšení veřejného prostoru, ale třeba jejich úroveň není tak vysoká a myslíme si, že specificky u těch nitrobloků, kde se ti lidé snaží, jako upřímně snaží to nějak vylepšit, ale nemají prostě představu, jak to vlastně udělat, tak je velmi potřeba vzdělávání těch, řekněme, společenství vlastníků nebo družstev nebo prostě těch jednotlivých vlastníků domů v tom, co, jak ten vnitroblok, jak ten prostor proměnit. A k tomu, jak to udělat, nebo jaké jsou příklady, zase možná poprosím Davida, který absolvoval nějaké cesty a je v kontaktu s lidmi, kteří to dělají v praxi, tak možná by pár příkladů měl.
Příklady nějakých vnitrobloků, každý ten vnitroblok je mimořádně jiný, takže můžeme vzít příklad vnitrobloku, který vlastně vzniknul už při stavbě nějakého obytného komplexu, tedy vlastně to, co říkal Mirek, ideální je, když se začne od začátku a s rozmyslem. Úžasným příkladem takového vnitrobloku, bohužel ne v České republice, ale na sousedním Slovensku, High Park Bratislava, osvícený developer, skvěle to dopadlo a je to fakt jako moc pěkný, dalo by se to dávat do učebnice jako příklad. Potom další možnost vnitrobloku a opět si půjčím příklad ze Slovenska, kdy se poměrně velké společenství vlastníků několika domů rozhodlo, že část parkovacích prostor v hnusném vybetonovaném vnitrobloku věnují zeleni a opustí část parkovacích prostor. Postavili tam nějaké prvky pro dětské hřiště, zatravnění, záhony, bohužel uměle zalévané, protože to tam jinak nejde. A mimochodem říkal ten předseda toho SVJčka, že průměrná cena jednoho bytu tímto vzrostla o 5 000 euro, takže má to i zajímavý efekt. Pochopitelně vraťme se třeba do Prahy, vnitroblok na Praze 3 ve Wyklefově ulici, krásná divočina, kde tedy opravdu to byla až moc divočina, takže ta revitalizace toho vnitrobloku vyžadovala nejenom obrovské nasazení těch obyvatel, ale i nějaká spolupráci odborných firm, protože tam bylo potřeba udělat nějaké odborné posouzení stavu dřevin, stromů, jejich prořezy a podobně. Jsou pak vnitrobloky blízko centru města, třeba v Salmovské ulici, kde je ten vnitroblok vybetonovaný, ale ozelenit se dal pomocí různých pěstebních kontejnerů a truhlíků a slouží spíše zase jako společenský prostor. Prostě těch možností je neuvěřitelné množství a záleží jednak na možnostech, které ten konkrétní vnitroblok poskytuje a samozřejmě na té dohodě a na tom způsobu využití, na kterém se ty lidi shodnou, protože může to být něco i třeba z adaptačního hlediska méně účinného, může to být jakoby horší, ale je důležité, aby se na tom shodli, protože pokud se na tom neshodnou, tak nebude nic.
My se pomalu blížíme k závěru našeho povídání. Věřím, že jsme u posluchačů vzbudili zájem o téma mikroadaptací, tak si myslím, že by se slušilo připomenout těm potenciálním zájemcům, kde mohou najít další informace, nějaké webové stránky a tak dále. Takže prosím o nějaký tip na další informace.
Já možná ještě bych tady využil tahleté poslední otázky k tomu, že bych jednak samozřejmě pozval všechny zájemce na náš web, jednoduše koniklec.cz, a v něm se dá snadno orientovat. Pokud by chtěl někdo hledat obecně přes vyhledávače nebo sociální sítě, pak stačí zadat pojem nebo hashtag klima na doma, ten se potom vlastně replikuje v různých sociálních sítích klima na doma, takže tohle to je další možnost, jak nás najít. A já bych jako dát pozval lidi k tomu, aby se jenom podívali, ale aby se třeba i přihlásili a pokud si mohou dovolit koupit meteostanici, která stojí několik tisíc korun, řekněme, my máme momentálně 4, navíc nemáme z vlastního v tuto chvíli, ale vítáme všechny, kdo by chtěli třeba přijít s tou vlastní stanicí, pomůžeme s instalací, s připojením do toho cloudu. Kdo by chtěl sdílet data s námi a měřit parametry okolí svého domu, tak s tím rádi pomůžeme a budeme za každého takového účastníka té naší služby rádi. Takže koniklec.cz nebo Klima na doma, a taky bych moc rád poděkoval Ministerstvu životního prostředí a Magistrátu hlavního města, že podporují tyhle ty věci a že kromě těch velkých, jak David tady mluvil o těch přehradách a tom takzvaném boji se suchem, takže je tady i podpora těchto těch drobností a že je tady určitá důvěra i v tu sílu a moc nějakého individuálního nasazení a entuziasmu v této oblasti. No. Takže koniklec.cz.
Tolik tedy pro dnešek o tématu mikroadaptací jako o jednom z možných řešení, jak se adaptovat na změnu klimatu a jak také snižovat uhlíkovou stopu. Děkuji našim dnešním hostům za účast v podcastu, Mirkovi Lupačovi.
Mějte se fajn, naschle.
A Davidu Kunzbergerovi.
Díky za pozvání a mějte se krásně.
Připomínám, že další zajímavé příklady klimatických opatření najdete na našem webu www.klimasemění.cz nebo na stejnojmenném YouTubeovém a Instagramovém profilu. Od mikrofonu se loučí s přáním pěkného léta vám všem Daniel Tichý.
Tento podcast vznikl v rámci projektu Klima se mění, od informací k akci. Jehož realizátorem je obecně prospěšná společnost CI2. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.